Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og útvarpsstjórinn.
Útvarpsstjórinn er kominn á vaktina.
Já, og þú ert kominn.
Já, heyrðu, hérna er margvísleg umræða í morgunur hún einsleit eða
fjörbreytt. Nei, það er verið að ræða í, til þess að vera að ræða pálmatré.
Já.
Og menn er að segja það, já, það er nú engin að verja borgarstjórinn og segja að hann sé að braggast og sé með pálmann í höndunum.
Já, nei, þetta er alveg ótrúlegt, hvernig þið er eða?
Já.
Og hvernig þið dettur þetta í hug?
Þetta er náttúrulega, já, ákveð, já, er ekki bara virðingaleysi fyrir þessu opinberu fjármönnum sem að þeim er falið að ráðstafa með skynsamlegum og siðlegum hætti. Já. Ef þeir ættu þetta sjálfur, þá geta þeir keypt öllu pálmatré og gert það sem þeir vilja. En þeir eiga ekki þetta sjálfur.
Nei, fellur þetta inn í íslenskar aðstæður eða eru menn að reyna sko, færa hluta Spánar inn í Vogabyggðina eða hvað eru menn að hugsa?
Ég held að menn séu ekkert að hugsa. Það er nú kosturum
við þetta. Heyrðu, en það er hins vegar sem ég er verið að tala og ég ætla að opna það núna í mitt í símatímanum hér og eftir. Það er verið að tala hérna, þá hættu sem að líraðinu stæðjar af notkun á samfélagsmiðlum og þá bara öðrum miðlum líka. Og það, nú hefur forsætisráðherra óska eftir því að þetta mál verið tekið upp í þjóðaröryggisráði, verið haldið fundu þar 18. febrúar. Það sem að, sko, það sem að þau óttast greinilega að þau verði tekin fyrir með einhverjum falsfréttum fyrir kostningar og það hafi áhrif á kostningaúrslit. Hvernig að bregðast við því? En það er bara dálítið...
Og hverju er alltaf að gera þetta? Rússarnir?
Já, það er nú spurning hvort
að sé að rússarnir sem að reyna að hafa áhrif á kostningaúrslit.
Já, þetta er ákveðin sko, hérna, ákveðin svona menningabragur á okkur Íslendingum og
Þetta er ekki bara bundið, það eru Evrópukostningar núna í maí
Já.
Og nú eru þeir í Evrópuþinginu að búa til ykkur træðslu áraður um það að rússarnir ætla að hafa áhrif og niðurstöðu Evrópukostningarna.
Já, þetta er partur af því.
Og akkur geta ekki tryggt það að tölvukerfi hjá sér séu örug? Halda þeir virkilega að þeir komist inn í kostningavélarnar rússarnir að það?
Já, þeir eru að reyna að búa það
til. Sko, þetta stafar alltaf því að Wikileaks, sem að yfirleitt fer með rétt mál, þeir fóru í bandarísku forsetakostningunum að hérna, brutu sig inn í hérna, upplýsingabanka bandaríska demokrataflokksins, þar sem þeir dældu upplýsingum, mjög vafasömum og hérna, meiðandi og skaðlegum upplýsingum demokrataflokkin. Og þá fóru að menna að kenna rússanum þetta.
Já.
En þetta voru þetta réttar frétti fyrst allir að segja þetta væri allt rámt en Wikileaks hefur yfirleitt þeir eru áhræðanlegir að þessu leiti en þá fór datt þeim ekki huga annað en að fara að kenna rússunum að þeir hafi staðið fyrir sig síðan hefur þetta gengið yfir síðustu tvö árin að kenna rússunum það ef að eitthvað illa fyrir þeir fór að kenna rússunum Brexit kenna rússanum kostningarnar í Bandaríkjánum og annars staðar væntanlega.
Jú, að vísu þá hérna.
Og Macron var fann að kenna rússanum gulvestin.
Já, á tímabili reynda það.
Já.
Þannig að var svo erfitt þegar þetta var komið út alla Evrópu.
Men stórlega ofmeta rússar. Rússar eru náttúrulega ekki efnahagslegt stórveldi. Rússar eru það langt frá því að vera það.
Nei, þetta bara hendar að búa til óvinn, skilur. Málið og sannleikurinn sá að þeir ráða ekki við að stjórna eigin landi og þeir ráða ekki við sína þegna. Og þessi hugmynd núna, hún náttúrulega sko, að þjóðaröryggisráði þurfa að koma að þessu annað. Þetta er fengið frá Þýskalandi, þetta er alveg Merkel. Og málið að sko, þeir eru verið að tala svo allan til þess hatusáruður og annað þetta hendar ekki við íslenskar aðstæður, þetta sker okkur frá við erum einfallega allt og fá að því að til dæmis þjóðverjar er 81 milljón þetta kannski hentar í svona milljónar samfélögum en ekki í 350.000 manna þjóðfélagi svo Íslandi. Það er munurinn og sérstaða Íslands og hefði auðvitað átt að taka upp á samráðsfundi hjá bæði EFTA og Evrópusambandinu. Þetta eiga menn að sína fram á að þessar reglur þeirra sem er verið að reyna að láta Ísland innleiða og búið að innleiða í hegningalögunum 2014 til dæmis. Þetta hendar ekki íslenskum aðstæðum vegna þess að hér er aðgengja fólki svo gott og það er fámennið sem gerir það verkum að það er auðvelt að hólfa fólk niður í hópa og svo er það teknisk og þeir sem að synda eitthvað á móti strömmnum hlýða ekki þú veist þessari einu fyrirskipunum að það er ein ríki skoðun sem við nú stundum tala það hér að þá auðvitað sprettur upp andstaða og það gengur ekki það kalla fram svo mikla reiði í samfélaginu að þau verða að sjá þetta í samingi menn eru nafngreindir hægri vinstri og það er ekkert hægt að gera í því En það sem við höfum aftur á móti talað hér síðustu fjögur ef ekki, fimm ef ekki tíu árin að við höfum talað nafnleysingja eins og inn á netin. Mm-hmm. Við höfum talað netnýðinga. Hvað erum við ekki búin að tala oft þetta og benda á það? Nei, þá aftur á móti íslensk stjórnvöld alveg sljó af því að þetta varðar almenning í landinu. Því að þeir eru búin að loka á alla sko, kæruleiðir. Þeir eru búin að loka á kæruleiðir til dæmis til lögreglu. Þetta er samt í íslenskum hegningalögum, þetta er inn í stjórnarskráni, ákveðin einkalífs og persónuvernd. Nei, þá bara ekki tekið á móti kærum. Þau eru sjálf búin að klippa á þessa öryggisborða sem að voru fyrir alla þegna landsins. Þegar að kemur hins vegar að stjórnmálamönnunum sjálfum og ég tala ekki inn í ríkistjórn, þá verður þeim svo brögði vegna sem nú er það svo hrætt það, almenningu fara að tala hvernig þau eru. Nú fara þau að fá sömu skandana. Og það má ekki. Þau vil ekki að sé fara orðið þeirra fjármál, tala hvernig þið hafi auðgast og það verður ekki talað framhjáhald, það verður ekki talað sko eitthvað annað sem tilherir þeirra
eitthvað. Þetta er allt persónu réttindi þeirra.
Já, það er gert við aðra landsmenn.
Já.
Það er gert við aðra þegna samfélagsins. Og þegar þau sjá fram á að hringurinn er að þrengjast og þau fara að lenda í þessu sjálfu eins og allur almenningur, þá á að hlaupa í þjóðaröryggisráði. Þetta er bara ekki rétt aðferð.
Þjóðaröryggisráðið á að verja persónu hagsmunni þessar aðal og persónu réttindi sem að þeir hafa verið til þessa verið hlíft og ekki þurft að hafa áhyggjur af þessu eins og ymsir aður. Og núna þegar þessu beinist gegn þeim, að þá er kallað til þjóðaröryggisráð.
Já, já, þannig að það er...
Þeir eru svolítið uppteknir af sínum hagsmönnum, er það ekki?
Jú, eða sko...
Þeir hafa aldrei haft skipt sér að því, þó hér hafi villimennska ríkt á vefsíðum hér í áratug og lengur á öllum sviðum.
Það er það sem ég er nákvæmlega að segja. Að þetta er alltaf...
Þá er það í lagi.
Já, ef það lendir á hinn malmina borgara.
Já.
Og þau eru bara fá þetta í fangi sjálf núna. Og standa frammi fyrir því að í næstu kosningum verður flett ofan af persónulega lífi þeirra. Af því það er búið að óvirkja, það er búið að stoppa það að fólk hafi kærum.
En nú erum við með einhverja hérna, ítalegustu persónuverndar löggjöf sem til er innleita frá Evrópu sem var samþykkt í vor.
Já, já, og hún kom og, til að
þessu Og akkur þessu. Er hún ekki farin að virka?
Já, akkurat, hún á að virka
Akkur er hún ekki farin að virka?
Já, þarna, þetta er mjög góð punkti á þér, Pétur að, sko, þarna veit hægri höndin ekki hvað svo vinstri
á að gera Það tala hún kosti fleiri miljard á ári að framkvæma þessu lög
Já
Þetta er svo dyrt í framkvæm
Já, en annarkvört eru persónu upplýsingar vendaðar eða ekki
Eru til þess tökum nýjasta dæmi Það er alltaf vel að tala þetta klaustursmál Þessi sex menningar sem þar voru eru þeir ekki varðir af persónulöggjöf Evrópu
jú,
saman sem fluttum inn að sjálfsöðu bara tökum þessa persónuvendarlöggjöf
en þetta er það sem að sko þingið hefur haft eiginlega forgöngu að vanvirða bæðins og stjórnarskrána gildandi lög og rétt og núna bara nýjustu tillögurnar sem voru komin í frumvarpi tjáningafrelsið eru hrikalega hættulegar og það verðist fólk ekki átt að segja á það skilur ekki sjálft, sýnist mér að þar til dæmis lagt til að þegar við erum að taka á meiðurðum ef það fer fyrir dómstóla, vitaðis, þá það bara orðið mat, persónlegt mat dómarans. Eru menn alveg gengur að göflunum að láta þetta frá sér fara því að auðvitað býður það áfram upp á að fólki þjóflæðin hólfa niður það eru búni til sko óvinni ríkisins þeir verða á sérlista
það má segja hvað sem eru þá
og
slera hjá þeim og svo fram já,
gera já, hvað sem eru þá og þessi hópur fyrir sístækkandi og meðan að stjórnvöld taka ekki á þessu hvernig þau hólfa þjóðina niður að þá heldur þetta áfram og í æríkara mæli en nú það ætli ég bara að segja þér og mér þetta alveg hræðilegt að sjá það að það er eins og fólk hafi ekki fylgst með hvað hefur verið að gerast í rundi farin 10 ár hefur það bara ekki verið að fylgjast með
en það er líka annað sem spilar inn í þetta Arthúður. Það eru tækninýjungar nú er miklu auðveldara eins og kemur slæmt með símum að fylgjast með því sem fólk er að tala á börum og svo framvegis en það er líka miklu auðveldara að hlera síma
Já.
Og það er hægt að hlera síma með margvísland og þessi tækni alltaf að þróast meir og það er hægt að kaupa, þetta selt og menn geta keft þetta og ég held að menna hægt að gera sér grein fyrir því að það er nú talað það að hér hafi hleranir átt sér stað frá, af hálfu hins opinbera þó að þurfa að hóf til þess heimild að þá sé nú ekkert verið að fara eftir því og þá geta það fleiri en þeir nöpuðu hefðu opinbera verða að stunda
símafélög
og þess, já, þeir hafa nú verið en þeir fá náttúrulega símafélögin með sér í þetta en það þarf ekki eins og símafélög núna það er hægt að gera þetta með öðrum hætti og hérna þannig að í raun og veru eru allir og þar á með að þjóðþekktir einstaklingur og ráðamenn hérna í hættu að það sé hleraður hjá þeim sími og hvað þættu þeim það að upplýsingar og upptaka úr hleruðum síma þar sem þeir eru að tala um viðkvæm mál og kannski afhjúpa anduð og hinum og þessum að þetta eru birt í fjölmjölu hvernig eru þið tekið á því?
Já, veistu frekar annað Pétur,
þetta er raunhæfa spurningar
þegar verið að gefa fyrirmæli því að akkur heldur þú að nafnleysingjarnir og þeir sem eru með falska statusa akkur heldur að þeir fá alltaf þessa vernd ráðamanna, akkur ekki þingi búið að taka á þessu við löngu vegna hvers að því þeir þurfa, sko ráðamenn þurfa sjálfir að nota þetta
Já, hvað sem þingi gerir og hvernig sem þingi starfar þessu leiti, þá er það alltaf þessar nýju tækninýjungar sem breyta stöðunni og þá munum menn í meira mæli hreinlega að fara að nýta sér þessa tækni til þess að hlera og hlusta á hvað valsmenn er að gera, það er hægt að gera þetta með miklu þetta er líka þessi tæki vel alltaf ódýrari
þannig
að fleiri og fleiri
maður benda þær á eitt að það síðustu maður bara benda þær á eina staðrind að fyrir réttum 2 árum þá byrjuðum við að heyra fréttir og það var eitthvað sem talaði falsfréttir það var Donald Trump, bandaríkjaforseti þá ætlaði bóstala allt koll að keyra hér í íslensku fjölmjölum vitaðins að fordæma hann fyrir það að hann var að tala falsfréttir.
Ja, þess að hann og rússarnir
það er Já, því. Nei, þetta væri bull í honum, það byrjaði þannig. Þetta væri bara bull og vitleysa. Þetta var partur af því, hann átti að vera léttgeggjaður að fólk átti að trúa því að því hann vogaði sér að segja sannleikan, hann vogaði sér að tala netnýðinga, hann vogaði sér að tala akkurat falsfréttina. Það hitti beint í mark. Við brunum til dæmis bara hér á Íslandi í þessu fámenni hér. Þú veist, það var bara sami söngurinn yfir allt. Já, hann bara rugli og bulli í honum að tala falsfréttir. Hvað efst á blaði hjá forsætisráðherra núna fyrir þjóðaröryggisráðið? Áhyggjur yfir falsfréttum. Nú allt í henni fara að viðkenna það. Þetta er nefnilega Donald Trump sem að afhjúpaði fjölmila heiminn og samfélagsheiminn hvað þeir væri að gera og þessu hefur engi vilja trúa og bara nýtta niður í staðinn.
En það er aðtöglisvert að árið 2016 þegar hann var í framboði þá hérna fullirti hann að það veri hleraði símandi hjá honum og þá er gert mjög mikið grín að þessu og enn eitt dæmið hversu svona já, hvað hann væri haldin miklum órumum samsæriskenningar og verið væri að nýðast af sér svo frammeðis. Núna kom í ljós að þið opinbera, þess FBI, var að fylgjast með kosningabaratu republikanaflokksins og það liggur alveg fyrir og það var beðið sérstaklega það. Þannig að, það var farið að hlera síma hjá stuðningsmönnum republikanaflokksins og Donald Trump. Þannig að þetta er að koma betur og betur ljós að þeir voru að þessu.
Já, á Íslandi er nefnilega stunda falsfrétta
falsfrétta mennska. Hvað er að gera hér?
Má ég benda þær á eina frétt sem að landsmenn gátu hirt í gærkvöld og ríkissjóarpinu. Það var einmitt verið að segja frá því hvað Donald Trump hefði mist mikið fylgi. Sko stuðnismanna liðið hafði bara hunnið. Nú væri með 37% af fylgi sem hann gallup. Við aðeins. 37% af fylgi sagði ríkisútvarpið í gærkvöld og það runnið á honum fylgið. En hvað segir Rasmus á sama tíma? 45% af stuðningum
já, ég sá það í raun og veru það hefur verið þessi 37 þannig að það er bara venjan hann
já, það er gallup
en síðan þegar þú ferðin annað kannar eins og Rasmussen report og fleiri sem hafa verið miklu nákvæmur sérstaklega fyrir kostningarnar
já.
Þar er hann með, sko þeir mæla hann á hverjum degi
já.
Þeir fylgjast með stuðningi og andúð á honum og það voru 45% sem að stuttan en 55% voru ansnúnir
já.
Þannig að það voru fleiri ansnúnir já. En hann var með 45
já.
Þannig að hann hefur verið á þessu bili og þetta er bara sami stuðningu já, sem hann hefur haft
já, en ég er að benda á þetta bara Pétur þarna hefði fréttamanni verið í lóalagið að kanna Rasmussen
já,
líka
þeir, það, er það,
já,
kannan,
sko. Það er akkurat takk fyrir,
já.
Ég ætla að fara að tala við hljóstendur
já, gendilega
já, takk að þið fyrir Pétur Gullusson